galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2020-ka, waa 9:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaaw. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sida loo dedejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo waxaa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaan rajayn doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabmi doonto. Runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa.
Anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshoodu ay guddida doorashooyinka iyo arrimaha amniga ay u taalo, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto.
Waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la gala mise laba la gala inaan la lahayn. Hal deegaan doorasho xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ogow.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno xaaladda abaarta Soomaaliya, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaaw. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn ee madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga, ka hor inta uusan Biden ka qayb gelin shirka dalalka G20 oga furmaya magaalada Roma, kaasoo uu ku sii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Madaxweynaha iyo marwada koowaad Jill Biden ayaa duhurka xilliga Roma gaaray xarunta Vatikanka. Wadahadalka Biden iyo baadiriga ay yeesheen ayaa arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah ama udub dhexaad u ahaa maaraynta masiibada dunida gilgishay ee COVID-19 iyo faqriga. Biden oo ay weheliyeen xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken, la taliyihiisa amniga qaranka Jake Sullivan, iyo John Mulley Dillon ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Mareykan ah ee taariikhda la kulma baadiriga ugu weyn ee madhabta Katoliga. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo toddobaad ah ay militariga kusoo magacaabi doonaan ra-iisul wasaare xirfadle ah ama rayid ah oo dalkaasi ay wada maamuli doonaan. Wareysi uu siiyey warbaahinta dowladda Ruushka ee Sputnik News Agency ayuu ku sheegay Jeneraal Cabdul Fataax Burhaan in ra-iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono golo xukuumadeed oo hoggaanka iyo awoodda la wadaagi doona militariga. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani ah uu ka saaran yahay inay hoggaamiyaan shacabka ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga qabanayo. Jeneraalka ayaa sheegay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee iyaga ay soo magacaabi doonaan. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa bayaan ay soo saareen Khamiistii ugu yeeray hogaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd, taasoo ay kala direen islamarkaana ay si degdeg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii militariga ee Afganbi ku qabsadeen xukunka dalkaasi Isniintii lasoo dhaafay. Hay-adda ugu awoodda badan ee qaramada midoobe ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, islamarkaana ay diyaar u yihiin inay taageeraan si loo xaqiijiyo dadaalada dimuqraadiyadda Suudaan iyo rabitaanka dadka. Dacwad ogeyaasha Faransiiska ayaa jimcada maanta ah amar ku bixiyey in maxkamad lasoo taago kabtanka markab kaluumaysi si kaas oo laga leeyahay dalka Britain oo loo haysto inuu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxayna taasi sare u sii qaaday muranka xuquuqda kaluumaysiga ee u dhexeeya labadaasi dal iyo dagaalkooda dhinaca ganacsiga. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen inuu ka ururiyey in ka badan 20 tan oo kalluun ah biyaha Faransiiska iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka dacwad ogaha Karel Foner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka Carnelis Gen Jain loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Le Havre bishii Agoost. Kabtanka ayaa eedeymo wuxuu wajahayaa eedeymo la xiriira kaluumaysiga aan fasaxa loo haysan ee biyaha Faransiiska oo doon meel ka baxsan midooda Yurub joogta ay ku soo xadgudubto, waxaana la sheegayaa in dacwadihiisa ay noqon doonaan ganaaxyo lacageed. Britain ayaa jimcada maanta u yeertay safiirkeeda Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharaxdo halisaha, iyadoo tani ay timid saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex uu soo jeediyey in la furo wadahadal si loo qaboojiyo xiisadda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowna, 10,000 oo Soomaali xoolo dhaqato iyo beeraley Soomaali ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku dhex guurguuranayay magaalooyinka, kuwaas oo duruufaha qalafsan ee ka dhasha isbeddelka cimilada ay ku qasbayeen in ay ka haajiraan deegaanadooda iyagoo ceersanaya magaalooyin aanay magaalooyin u nolol dhaanta halka ay ka cararayaan. Warbixintan oo diiradda saareysa dadka ay xoolahoodu ka dhammaadeen ee hadda barakaca ku ah duleedka magaalooyinka ayaa waxaa inoo haya wariyaha V O E da Jacfar Kuukay.
Idaha ayaa markii hore leeday, kadibna riyihii, geeliina wuu nuglaaday. Sidaa daraaddeed Yurub Cabdi Jaamac waxa ay ogaatay in nolosheeda dhinaca xoolo dhaqashada ahi ay gabagaba tahay, waxaanay ku biirtay dadkii ka hayaamayay tuulada ay ku nooleyd, kuwaasoo magaalooyinka soo miciin biday. Waxa ay ka soo jeedaa qoys xoolo dhaqata ah oo qarniyaal ku noolaa Soomaalilan. Waxa ay ku dhasheen dhul oomane ah, abaartiina waa ay la qabsadeen, laakiin waxaa ku adkaatay in middan ay u gegsadaan dabaylo qallalan oo aan kala joogsi lahayn ayaa ku dhuftay deegaanadoodii. Iyada oo hor fadhiisa hoyga ay hadda ku nooshahay oo cooshad ka samaysan oo ku yaala meel ku taala bannaanka magaalada Hargeysa, ayay nooga sheekaysay duruuftii soo barakicisay.
maamulkii xooluhu de waxba kala hadhi jiray, Allah raxmaankaaba de wax kala reebi jiray. Iminka xoolihii de sabata, sooti sabata un laga dhigay, waxa xanuun iyo gaajo muddo la isugu tuday sabada noqdeen. Iminka dadka qaar ma neefu u hadhin, iminka inaan maadinahay ila degan neefu ma hadhin neef. Wax kala day neef ma u hadhin. Dog waa iskaga cararasaa meeshii, meeshii wajiga qoto mad cararasaa.
Yurub waxaa barakiciyey dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada, waxaanay ka mid tahay 10,000 oo magaalooyinka ku dhex guurguura duruufaha adag ee dhinaca deegaanka ah ayaana ku qasbay xoolo dhaqatada iyo beeraleydu in ay u haajiraan magaalooyinka oo aan iyagu u diyaarsanayn in ay martigeliyaan. Yurub waxa ay ka sheeganaysaa nolosha ku adag maadaama ay xoolihii ka dhammaadeen, xirfadaha magaalooyinka looga shaqaystana aanay wax uga bilownayn.
Xoolihii markay madheen caruurta anigaaba marbayn baan isku soo kixi marbayn inaan aanu naabtino halkaa degan baan la soo ciirsada. Inta idana ummaddayda Ilaahay baaba Ilaahay iga siiyey, intan halkan waa dariiqaan deganahay, waadaa u jeedaan mala, waa dariiq way iskuys meel dariiqoo dee algu sidaa umar wada reer.
Xilliyadii hore abaaruhu waxa ay dadka ku habsan jireen ugu yaraan 10 sanaba mar, laakiin sanadihii lasoo dhaafay musiibooyinka dabiiciga ahi waxa ay u muuqdeen kuwa si sanadle ah u soo noqnoqda, waxaanay noqdeen kuwa ugu badan ee sababa barakaca geeska Afrika oo u badan dhul ay dagaalo ragaadiyeen, kaasoo ka mida kuwa adduunka ugu nugul dhinaca isbeddelka cimilada. Qoyskan oo mar ahaa kuwa noloshooda iyo tan xigtadoodaba ku filan, hadda waxa ay fadhiyaan ciirsila.
Deha in noolos aad bay adag, roobkii baa badar ka saayo, fadhada dhaq iskii dabadii dhulkii isku yaqaan. Nolol maalmeedka marmar aan laba helin, saddexda waqtidaan mabaadmaamacil, waxbarashadii waxaan hoygii ciyaalkoodii adarka soo siduu yahay, walaalale marka dhibicda hore ina qabsatoon buu biyo isku yakaanayaan irkii iyo dhulkii isku yakaanayaan maqsad arkaysaa dee naf walba naftaada laga matalaa meesho aad warheedhe xagaad u ciirsataaba.
Xasan Xuseen Ibraahin oo ah farsamo yaqaan dhinaca badbaadada cuntada iyo nolosha ah ayaa sheegaya in si dhibaatooyinkan oo kale looga gudbo ay habboon tahay in dadku aanay ukumahooda hal sallad ku wada ridan oo ay isha noloshooda kala qaybiyaan si mid uun ay ugu baxsadaan marka ay xaaladtan oo kale ahi timaado.
However, due to the recurrent shocks, drought, and a different climate change,
masiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ee soo noqnoqda awgood, waxaa muuqatay in dadku ay u baahan doonaan inay kala duwaan noloshooda iyo isha dakhligooda. Waxay sidoo kale u baahan doonaan inay la qabsadaan xaaladda isbeddelka cimilada oo ay u diraan carruurtooda dugsiga si ay ula jaanqaadaan nolosha magaalada.
Ubax Aadan oo ka mid a dadkan barakaca ku ah duleedka magaalada Hargeysa ayaa isbarbardhig ku samaynaysa noloshoodii hore iyo midda maanta ay martida u yihiin.
Markaameesmarkaadxoolbaa loo deganaa xoolii markii la waayey dee magaalada lagu soo dhawaadayey biyaha iyo de kuuliga kor lasoo helay yoomkaada iyo meerigaasunbaa lagu soo dhawaaday. Markii xoolaha la haystay de imikana farq baa udhexeeya de markaa xoolaan haysan xoolaha ayagaan de isticmaaleyna.
Abaaro ba'an oo soo noqnoqday iyo fatahaado ayaa barakiciyey in ka badan 3 million oo Soomaali ah tan iyo sannadkii 2016, sida lagu sheegay xog ay baahisay hay-adda UNHCR ee la socota barakaca gudaha. Dhacdadan ayaa dhulka miyiga ah ka dhigaysa mid haawanaya oo aan la deganayn, iyada oo abuuraysa xeryo barakacayaal oo waaweyn oo ka samaysma duleedka magaalooyinka oo markaasi dadka magaalooyinka ku noolna ay la daalaa dhacayaan martigelinta muhaajiriinta naflacaariga ah ee doonaya nolol cusub.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jacfar Kuukay oo warbixintaasi noo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sida loo dedejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo khilaafkooda ay ku xaliyeen. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida loo arko heshiiskii ay dhowaan wada gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxa heshiiskaasi uu ka bedeli karo dib u dhicii ku imanayay jadwalkii doorashooyinka, iyadoo sidoo kalena barnaamijka aanu ku eegi doonno qaabka loo dedejin karo doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado in maalmaha soo socda la gudagalo. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga, Dr. Aadan Cali Gaboose oo ka mida musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mida madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, iyo ugu dambeyntii Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, dhammaadka toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaa khilaafkii u dhexeeyey ka heshiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, haddaba heshiiskaasi muxuu ka bedeli karaa dib u dhaca hareeyey jadwalka doorashooyinka?
bismillahi raxmaan raxiim. Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste, adiga iyo abbahdaada V O Eda. sidoo kale waxaan salaamayaa aqoon-yahanada, mutacalimiinta, musharaxiintan iyo ila fadhida, waan salaamayaa. Runtii heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerka xukuumadda wax badan buu ka bedelayaa arrimaha mataqaanaa doorasho qabashada iyo horsocoshada. Waxaan isleeyahay inkasta oo halka sane ugu dambeysay ama labada sane ugu dambeysay doorasho la naawulahayay, markasta caqabad baa soo baxaysay. Marka mid ka mid a caqabadihii soo baxay bay ka mid ahayd khilaafkii ama kala aar doonashada laba oday. Mar haddii la xalliyey, alxamdulilaahi washukru lilaah, waxaan isleeyahay waxay sahli doontaa in horey loo socdo oo doorashadii la qabto oo muxuuahay deganaasho ama political stability waxa loogu yeedho xasilooni siyaasadeed ama mid maamul loo gudboodaan yaharjiyaan sharaxmaan.
umaadsantahay doctor gabose hadii aan ku siiyo heshiiska sidee u aragtaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha muxuuse ka bedeli karaa habqankii ku jiray doorashooyinka iyo jadwaladii mar walba dib u dhacay
horta aada buu heshiiskaas wax weyn buu soo kordhinayaa muxuu ahaa waxa la raacaya kolotubti doorashooyinka hadda marka aad iyo aad wax badan buu ka bedelayaa aad buu u tariyaa maxaa la yirahda arrimaha doorashooyin wax badan buu ka qabanayaa waxoo kale u markaad meesha ka saaraya muxuu ahaa carqaladihii jiray kale aragto duwanaanshihii marka waxay noqonaysaa in howlihii muxuu ahaa si toosa loo wada qabto oo kala aragtiin duwanaanshihii doorashadii wixii ay meesha ka baxaan howlihiina ay si fiican u socdaan markaas shacabka dhan aad bay usoo dhaweeyeen arrinta doorashooyinka inay faa'iido u leedahay heshiiskaas labadooday
cabdulaahi maxamed aadan salaamullah waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed muddo badanna waad ogeed khilaafka u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya heshiiskaas muxuu ka bedeli karaa hor socodkii arrimaha doorashooyinka
marka hore xasan adiga iyo bahda v o ed waa idin salaamayaa isbeddel weyn ayaa la filayaa oo wada shaqayn hugan bacdamaa mugdigii labada mas-uul u dhexeeyey meesha uu ka baxay runtii waxaan isleeyahay waa tallaab wanaagsan oo runtii shacabka soomaaliyeed yididiilo cusub gelisay oo runtii aan isleeyahay habkii maalinkii arrintaas ay soo baxday wixii ka dambeeyey howl maalmeedka hadda socda laga dareemi kara gudaha dalka gaar ahaan caasimadda iyo dhanka madaxtooyadaba laga dareemi karo fikir positif oo hore u socda option kalena ma jiraan isleeyahay marka waa keli in arrinkaas la dhaqangeliyo doorashada ugu horeysana ay bilaabato gola aqalka hoose sida hore loo casteyn ay ku bilaabataa maamulka gobolada waqooyi xildhibaanada laga filaayo inay kusoo hormaraan yaan aad u rajaynayna insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan
umahadsantahay haddii aan ku siiyo doctor cabdi
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xasan kaafi qoyste sidoo kale way mahadsan yihiin marti sharafka igala qaybgelaysa oo kusoo casuumtay waana ku mahadsan tahay waxay ila tahay in la heshiiyo waa muhiim dalka horsocodkiisa iyo ammaankiisa iyo kalsoonida bulshada soomaaliyeed oo runtii ay kalsooni badan dareemayaan si dalka horay ugu ambaqaado doorasho runtii muddaba doorashada waxaa ku jiray habacsanaan khilaafkuna wuxuu dib usii dhigay in doorashada hore ay u socoto wuxuu dib usii dhigay khilaafkaasu ammaankii dalka inuu halis xitaa galo sidoo kale wuxuu usoo dhigay kalsoonidii beesha caalamka ay ku qabtay in doorasho la qabto dalkan ay ka dhacdo runtii arrimahaasoo dhan oo ugu horreeya shacab weynaha soomaaliyeed inay kalsooni dareemeen inay dareemeen maaragtay in rajo ay jiri karto doorashadii hore loogu sii ambaqaado beesha caalamka oo muhiim u ah dalkan inay back up muddo dheer siinaysay oo sabortogareynaysay especially arrimaha doorashada ayadoo qudhigeeda kalsoonidii dareentay wayna hambaliyeeyeen waxaan rajay doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabmi doonto runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa iyo hadday doonayaan labadoodana iskaabaan taasna muhiimay u tahay runtii
doctor gabose maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la gudagalo doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose waxaana qorshuhu uu yahay in doorashadu ay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo ka tirsan maamul goboleed kasta marka siday saas suurtagal ku noqon kartaa adigoo og meelaha qaar inay caqabad ka jirto sida beledweyne oo kale
horta walaal waxa weeyaan mar walba caqabado way iska jiraan oo dee doorasho kasta way leedahay caqabad iyo maarata arrimo hortaaga anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshooda ay guddida doorashooyinka iyo arrimo amniga ay u taalo laakiin anigu waxaan aaminsanaa inay ku dhici karto hawshaana imika la gudagalay orhuri ay guddiyadii doorashooyinka meelihii tageen goobihii loogu talagalay ayna soo indhaindheeyeen markaa waxaan filayaa muxuu ahaa hawshaasu inay qabsoomi karto dadka waxaana aaminsan in hawshaas saa u dhici kartay labada degmo doorasho muxuu ahaa guddiyadiina horey u tageen wixii farsamo ama technical ama amni ahna waxa weeyaan hay-adaha ay khuseysa weeyaan hawshaas
umaadsantahay salaamullah
su-aal aada u qurux badan meesha ku jirta runtii wuxuu waaba sahlan yihin hawshu waa iska sahlanaata waa fududahay hadda sida muuqata maxaa yeelay maalinkii labada mas-uul ay heshiiyeen wixii ka dambeeyey shacabka soomaaliyeed deganaashuu dareemayaa ana morally iyo mentally waa degan yahay jawiga waa degan yahay jawi faham guud ah oo kalsooni gelin ah ayaa bulshada ka dhex muuqato hadalhayntuna waa hadalhayn inta badan u badan positif waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madxal deegaan doorashaa la gala mise labaa la gala inaan la lahayn waa laba deegaan doorasho hal deegaan doorasho doorashadeed ama xulisteed ama xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ogow waa laba deegaan doorasho marnaba ma dhacayso sida beledweyne oo kale sida garbahaari oo kale
in la dhahoba kama dhici karto deegaan doorasho kama dhici karto labadaas maamul tusaale ahaan aan u soo qaatay sida darteed maradaan ka dhici karin waa in hal deegaan doorasho lagu noqdaa dalkooda laga dhigaa ma dhacayso labadoodana gooni looga ma yeeri karo loo maray karo inta kalena maamul goboleedyada kalena laba deegaan doorasho ha ka dhacdo labadan maamulna hal deegaan doorasho ha ka dhacdo ma dhacayso mar haday saas dhacaynin way dhacaysaa doorashadu qaabkaas farsamada la adeegsan doonaa isfahamka labada mas-uulna waxay iskaabi doontaa in dhan kasta oo ay ka laacato ee ka licdaba laga toosiyo insha allah
doctor cabdi marka aad aragto sida xaaladdu ay tahay laba deegaan doorasho maamul goboleed kasta lagu qabto doorashada la yiri ma suuragal miyaa ma dhici kartaa adiga aragtidaada
waa maasan tahay xasan marka koobaad aniga waxaan u arkaa muhiim inay tahay laba deegaan doorasho in doorashadan lagu qabto suuragal ma ahan ilamana ahan aniga hal deegaan doorasho in doorasho lagu qabto kow haddii maanta lagu qabto laba deegaan doorasho doorashada dambe waxaa la awoodi karaa in doorasho qof iyo cod la aado ama deegaan ka badan hadda kan maanta ee la qorsheeyay lagu doorto madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tegay dhowr jeer hiiraan wuxuu tegay beledweyn wuxuu la hadlay mujtamacii asaga deegaankana way isfahansan yihiin wuxuuna qorsheynaya hadartaan inuu ku casuumo madaxweynaha arinta gogol xaaruun uu ahaa safaradiisii hore dadkuna runtii kama qabaan xasaasiyad weyn oo hadda jirta ma jirto marka ani waxaan qabaa caqabad weyn ma jirto dhanka gedo way tageen guddiga doorashada baraa way tageen oo hore a xustay marka ani ismalihi caqabad weyn way jiri kartaa arrimo farsamo waa laga wada hadli karaa sida arrimaha ammaanka goobta codbixinta iyo dadka ka shaqaynaya tababarka maaragtay xubnaha ama technicalka oo ka shaqaynaya meeshaas arrimaha la xiriira maarag logistika iyo saadka iyo waxyaala loo yaqaano sidoo kale ta arrimaha dhaqaalaha waa la dhihi karaa caqabad way imaan kartaa maadaama goobo laba goobood lagu qabanayo doorashadii oo dhaqaalo badan ay baxayaan waa laga yaabaa caqabad inay dhaqaalaha ka jiri karto laakiin ilaa iyo haddartaan wax caqabad oo dhaqaala naloma sheegin laakiin haddii ayse dhaqaale jiri lahayn maba loo qosheeyama markii horeba laba goobood marka waxaan isleeyahay fursaday soomaalida haystaan in caqabad la hor dhigana doorashadan ma ahan doorashadan waqti badanay daahday muddo dheera la sugaayay adduunkuna waana soo fiirinaa shacab weynaha soomaaliyeedna way ku daaleen aniga marka waxaan qabaa cid kasta oo meel joogta ama maamul goboleed joogta inay fududeeyaan qaybna ka qaataan in dalka hore u socdo cid kasta contribution positive dadka ku yeelato oo dadka ay caqabad ku noqon qof kasta Soomaaliya maanta waxa uu dareemaa dhibaato fara badan oo gobolada jooga abaaraha jira meelaha qaarkood roobaha ka jira marka dalkiina wuu daahay doorashadiisa way daahday marka waxaan rajaynaynaa si madaxweyne loo doorto in la doorto baarlamaanka soo socda si degdega loo doorto oo labada goobood loo qorsheeyeyna laga wada shaqeeyo runtii taas aanay taageersanaha waana soo dhaweynaa
rofesor doktor maamul goboleed kasta inay ka dhacdo laba deegaan doorasho kamida doorashada arintaas arrin sahlan maya sideese loo qaban karaa aragtidaada
xasan kaafi waad maasan tahay aan xusuusnaana waxaan horta la qabanhayo maaha doorashadii weyneyd ee one man one vote ka ahayd waa doorasho dadban anigu waxaan ugu yeeraa political nomination waa maaska magacaabid siyaasadeed doorasho waxaa la dhahaa midda chabtarka koowaad ee dastuurka ku xusan farqooyinkiis a b c ku xusan ee ah doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran nasiib darro soomaaliya way gaari weysay muddo dheer arrintan iyadaa marka waxa hadda aan u doodayno ama aan u hadlayno mar haddii aan nahay aqoonyaankii dalka waxay tahay in doorashada la fudaydiyo oo aan arrinta beledweyne iyo arrinta mataqaanaa jawhar aan caqabad weyn laga dhigin arrinta garbahaar iyo antikismaayo laga dhigin ujeedada waxay tahay in wax uun la soo magacaabo oo marka baarlamaanka kooyibtoonada dhismahaya aan ka naawulo kii diyaarin lahaa mataqaanaa xukuumad wanaagsan oo dalkan doorasho dadweyne ka qabata qaanuunka dabakhda formulation fiican samaysa wax fiican samaysa ayaan rabnaa marka waxay leetahay anu caqabad weyn oo ma arko madaxweyne goboleedyada sidii in badan la ballan qaaday madaxda qaranka iyo kuwa gobolada waxaan u baahannahay iyadoo aan dibdhac la samaynin in hadda doorashada la bilaabo in january dalkan 2022 dalkan inuu yeesho baarlamaan iyo madaxweyne inuu yeesho arrinta shacbiga soomaaliyeed maanta ay rabaan waa arrinta ballantaa marka waxay saarantahay dowladda waxaa laga rabaa ganacsatada inay la qaadaan bulshada rayidka cid kasta meeshaas uu halkaas inaan aadnaana laga rabaa maanta
salaamullah dadka qaar ayaa aaminsan in doorashada aqalka hoose ay aada u adkaan doonto marka la eego sida loogu kala aragti duwan yahay habraacii ugu dambeeyey ee doorashada kaasi oo marka ay timaado soo xulista ergada ay madaxda maamul goboleedyada awoodda badan siinaya haddaba nidaamkani ma yahay mid lagu shaqayn karo mise waxaa habboon in dib loogu laabto
waxaan isleeyahay waa dareen weyn oo laga muujiyo afka ingiriiska consen laga bixiyey in ay u muuqato awooddu inay mas-uuliyiinta maamul goboleedyadu ay gacanta u geleyso oo ay odayaasha eregooyinku ay xoogaa soo xuli lahaa ay xoogaa gacan bidixin karaan. Laakiin xog aan hayno hadda waxaan ognahay ama inta badan dareenka Soomaalidu ay qabto ma aha sidaas sida loo buunbuuninayo uma aha. Shaki kuma jiro in mas-uuliyiinta ama madaxda maamul goboleedyadu ay awood weyn ku yeelan doonaan ergooyinku, shaki kuma jiro. Laakiin saas ay tahay haddana waxay lahaan doonaan priority koobaad wax la siin doonaa odayaasha dhaqanka. Taasaa muuqanaysa oo haddaba hordhaceeda aan meel ka ognahay sida xaqiiqda. Marka dareenkaasi aad uma xoogana inay nimankaasi la wareegi doonaan. Waa jiraan jiray riix kale oo dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markaad fiirisa inay qolaba qolada kale wax ku toomeyso dhihi doonto. Waxaa dhici doono maaragtay challenge oo ay doonayaan inay ku soo xushaan dad ayaga taageerayaal u ah. Waa conceptiga guud oo jira, laakiin factiga waxa waaye odayaasha dhaqanka inay awood u yeelanayaan ergooyinka inay ayagu majority inay lahaan doonaan. Madaxda maamul goboleedyadu ayagu si toos ah arrimaha mataqaanaa beelaha toos intervene uguma samayn, fargelin toos uguma samayn karaan toos ah unless ay ayagu markaa ka helin permission odayaasha dhaqanka inay wada shaqeyn koose ka helaan oo yiraahdaan okay waad na maamuli kartaan horena waa socon kartaan. Haddii aanay dhihin iskood madaxda maamul goboleedyadu wax weyn kama qaban karaan ergooyinka special markan ku celiyo.
Dr. Abi isla su'aashan
waa mahadsantahay Xasan. Horta markii koobaad arrimaha doorashada saan hor u sheegnaba aad u dahday. Haddii fargelin kale lagu sameeyo waa caqabad kale iyo dib u dhac kale oo ku yimaada. Odayaashu qabaa'il bay ka imaanayaan 4.5 ayaa lagu qaybsan doonaa. Oday kastana sharciyad iyo ayuu haystaa oo saxiixa waaye maamulku ka soo jeedo ama federaalka. Cid bedeli karto fargelin ku samayn kartaa maalaha ummadana hadartan qarniga 20aad ama doorashada hadartan 2020aadka indhaha dadka aad u furiyeen indhahana aad u furiyeen ma dhici karto fargelin. Aniga sida aaminsanahay odayaashaas mas'uuliyadda saaran inay soo xulaan ergo nadiif ah mas'uuliyad dareemaya dareemaya qofka xildhibaanka ah waxay u dooranayaan inaysan eegin maslaxad gaar ah oo eegan maslaxadda guud ee dalka si dalka qofkaana imaanaayo contribution ugu yeesho. Sa ogsoonta Xasanow dawladdu ugu dambeeyay tii hore iyo tanba waxa yaalay hortooda shaqo isku mid ah oo ah inay maaragtay amaanka ka shaqeeyaan inay dastuurka dhameystiraan inay federalismka dalka ay maaragtay wada gaarsiiyaan oo heer degmo iyo heer gobol dadka la gaarsiiyo inay baarlamaanku maaragtay sharciyada golaha executive-ka golaha fulinta wasiirada golaha wasiirada ay soo gudbiyaan inay xeerarkaas dhameystiraan oo u beddelaan sharci. Shaqooyinkaas oo dhan gaabisa muuqday waxay noqdeen ku hawl gab ah ay runtii ahaayeen. Marka waxaan rabnaa dadka xildhibaanada imaanaya inay noqdaan dad maaragtay kafaa'ale efficiency leh oo waxbartay oo aqoon leh oo fiishin leh oo dalkan 4 sano soo socota contribution ku yeelan kara. Marka mas'uuliyad gaar ah ka saaran madaxweynaha maamul goboleed kasta oo maamul goboleed hadda Soomaali kamid ah maamul goboleedka kaliya ma saarna, waxay saarantahay odayga dhaqanka, waxay saarantahay ergey nadiif ah in la soo doorto, sixliban nadiif ah loo soo doorto, in madaxweynuhu uusan farigelin ku yeelan, because dad badan ayaa rajo kale Soomaaliya inay wax ka noqdaan oo runtiina wax ku soo kordhi kara.
Professor Daqare, qaabka ergeda loo soo xulayo hadda fasirto siday kuula muuqataa arintaasi, dhib ma ka iman karaa ama culays?
Waa runtii su'aal aad u culus weeyo. Dhowr jeerna aanu arintan waan ka hadlay. Waxaa doorashada galahaya waxa weeye waa aqalka hoose waa 275 xildhibaan. Xildhibaankaasna waxaa soo dooranaya 101 qof. That means taamicnida marka waxay tahay waxa weeye 27,775 ergey weeye waxa markaasayto inay codayaan loo baahan yahay. Su'aasha meesha taalla waxay tahay ergada ka badan 27,000 ku dhow yaa soo xulaya? Su'aalaha runtii aan habraacyadu aad u qeexin ay horta ka mid tahay. Marka habka ugu haboon ee habraaca laga dheehan karay baa waxay tahay ergadu inay soo xulaan inay saddex jiha ka imaadaan runtii oday dhaqameedka oo jiha ah, bulshada rayidka ah oo taas micnaheedu tahay ku xigeenada oday dhaqameedyada oo jufadi ah oo rool leh, iyo roolka saddexaad oo ahaa madaxweynaha oo check and balance ku leh madaxweynaha goboleedkan ka hadlaya. Marka iskaashiga noocaas uu jiro waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan waxbartay oo government system ka fahmi kara. Waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan horey u soo shaqeeyay oo concept ka haysta dawladnimada. Mushkiladda anaga haysta waxay tahay maalin walba waxa la soo shaqaaleysiya xildhibaan, wasiir iyo qof kale oo ka sarreeya oo aan nidaamka dawladda wax fikrada ka haysan. Waxaan kula dardaarmayaa walaalaha wax soo xulaya oo ugu horeeyo madaxweyne goboleedku oo ku xigo mutaqaanada dhaqameedku iyo bulshada rayidka, bal doorkan wax badan baan doorashada soo galay meel ku gaar weynay mid kamid sababaha waxay tahay waxa aan soo xulayna wuxuu yahay qof ee aan pilot ahayn maan pilot dirnaa soo marka diyaaradu ag taagan yahay waqtu naga dhaca waxaan ka codsanayaa oo rutu ku talinayaa arintan ma dhibaadna hadii dhac laga fiiriyo waxaa loo baahan yahay in la dadajiyo January wax yar baaniga xigta January dalkaan waa inuu baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub yeesho haddana waa in ergadaas 20,000 to 30,000 qof ku dhow waa in la helo weeyo marka saas weeyo waxaan u khuduuc doontaa arintu maadaama ay doorasho dadweyne ahayn ay tahay doorasho dadban finalka waxaan hubaa inuu madaxweyne goboleed ku leeyahay madaxweyne goboleedku marka waa inuu dadajiyo dad dalkan badbaadin karana waa inuu soo saaraa walaal walaal
gabose waa la socotaa isla su'aashan
Xasan oo waxa weeyaan horta waa inaan fahannaa maxaa wadankan 20 sano 30 sano ayuu burbur ku soo jiray marka waa xaaladena ayaa iska jilicsan marka wixii laga badi waa in la qabtaa taas waxa weeyaan arrimahan haystay waxa weeyaan 30 sano in dad matalada horta meeshii la keeno arintan habraaca markasta waxay tagaysaa jifada kursiga lahayd oo 4.5 waxa lagu qaybsanaya marka reerka ayaa u taala inay keenaan qof matali kara 40 sano oo soo socda maadaama uu jifadu ay mar walba ergada noqonayso jifada hoose oo kursiga leh marka waxa weeyaan qofkii 40 sano ee soo socda reerka wuxuu qabalaha ama dawladda wuxuu qabalaha ama wadanka wuxuu qabalaha waxa weeyaan horta waxay ku biyooshubanaysaa jifada kursiga leh maadaama aan wixii noqonay degmo doorasho ay doorasho dadweyne aan meesha oolin marka habraacan dhinac marka laga eego muxuu ahaa 5 qof meesha 4 qof meesha laga dhigay marka kii hore sanadka hore imi ku ka badan yahay waxa ergadin intii hore ka badan tahay contribution intii ka badan yahay marka wixii technical oo dadka cabasho ka qabaan way jiraan laakiin waxaan filayaa mar walba in muxuu ahaa 100% lama heliyo laakiin habraacan waxa weeyaan wax badan ayuu kii hore uga duwan yahay 16
dhegaystayaal hadii aan idin xasuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno arrimaha doorashooyinka iyo qaabka looga gudbi karo wixii caqabada ee dib u dhigi kara geeddi socodka doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga doctor aadan cali gaboose oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ugu dambeyntii cabdicaziis nuur caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay waxaa lagu wadaa in xildhibaan waliba ay soo doortaan 101 ergo taasi ma keeni kartaa in qaab cadaaladda u dhow lagu doorto xildhibaanada baarlamaanka 11-aad mise waxaa iman kara musuq maasuq iyo wax isdaba marin aan siiyo doctor caabi
cadaaladda horta ilaahay subxaanahu wa tacaala haya bini aadamkana waa wax laga fili karo in cadaalad sameeyaan horta ergigii ka bilaabmay musuq maasuqa xulustiisa ka bilaabmay asaga ergigii inuu wax doorto ka bilaabmayso maaragtay cadaaladda ka bilaabmayso kow waxay ka bilaabmaysaa cadaaladda in lasoo xulo qof maaragtay mas'uul ah wax fahansan ugu yaraan secondary ka baxay fahmi kara maaragtay qofka xildhibaanka ah maxuu uga baahan yahay qofkan waa inuu fahmo qofka xildhibaanka ah maxaa looga baahan yahay meenu maanta dhaqaale siiya yar ah yar miya ma in wadanka maaragtay contribution positive heer federaal iyo heer maamul goboleed ku yeesha ah maxuu ka rabaa aniga waa dad badanoo ay dhahayaan odayaashu waa nala doortay dhalinyarada waa la hadlaa waxaan ku yiraahaa maxaad ergenimada ku falaysaa qaarkood waxay ku leeyihiin dhaqaalaha rabnaa inaan keenno oo qaarkood waxay ku leeyihiin inaan waxaan rabnaa isbeddel fiican oo positive inaan sameyno qaarkood waxay ku leeyihiin systemka rabaa inaan ka mid noqdo ama heer federaal noqdo ama heer maamul goboleed way doonayaan dadku qaarba si waxu doonayaan waa kala aragtidu way yihiin marka waxaan rabnaa in cadaaladdu ka bilaabato oday dhaqmeedka inaan horta asaga lama soo maasuqin kow oo heer maamul goboleed ama guddiga doorashada inaysan masuqmaasuqin oo waajibaadka odagan xaqa u lahaa inaan laga masuqmaasuqin labo in ergeyga soo baxaya beesha inaan laga masuqmaasuqin beel xaq u leheed inta la dhaafiyo beel kale aan la siinin ergeyga qodobka labaad ergeyga inuu dareemo markuu banaanka yimaado mas-uuliyad ilaahay hortiisa iyo dadka shacabka hortiisa waayo qof kasta oo khalad ku dhaca wadankan khalad weyn uga dhacaya saameyn negative ku yeelanaysa dalka waxaa ogsoon tahay walaalkayow baarlamaannadii la soo dhaafay ama kan hadda dhammaaday waqtigiisa noqdo ama kii ka horreeyey ama kanba haddaan ka hadalno anoo shaqsi rabin inaan ku xadgudbo dadka contribution ku lahay doodaha 20 ma dhammayn aaway markaan aqalka sare iska dayna 155 kale aaway contributionkoodii aaway hadalkoodii aaway doodoodii aaway waxyaalihii looga baahnaa inay baasmariyaan aaway oo sharciyadii dalka la xiriiray oo rabay dalkan inuu maaragtay wax ku daraan aaway wax kasta oo maanta naga xumaada ka xumaada xildhibaanka soo baxaya waa wax dalka xumaaday
Professor Daqare baarlamaanka 11-aad
dhibaatada 275 cadaalad ma ku iman karaan marka fiiriso qaabka iminka waxu socdaa
maya su'aasha taa waxay tahay maleen ah heshiis bulsho oo qoran dalku maleeyahay dastuur maleeyahay haway dastuurku muxuu arimaha doorashada ka yiri wuxuu ka yiri dalku waa inuu 4 sano hal mar doorasho galo doorashada weyn ahaato doorasho toos ah oo one man one vote ah 20 sano xageed marka xagee 20 sano qodobada way yaaleen waa la baal maray wax kasto oo marka baal marsan heshiiska bulshada ama dastuurka waa musuqmaasuq waxa hadda u doodin la rafanay waxa weeye waa party of corruption warta marka cadaalad laguma soo xuli doono ergada waxaana tusaale kugu filan wixii aan soo maray 2016 2017 waa soo maray corruption xunba soo maray waxaan marka hadda filayna waxay tahay 2022 waxaan filaynaa koow ergada dadban baa iman doonta ergada dadban waxay dooran doonaan xilibanada dadban madaxweena dadban bay dooran doonaan madaxweynaha dadban wuxuu dooran doonaa xukuumad dadban because waxa ayaa corruption horta waana taafahna dhalinyarada Soomaaliyeed hadii nidaamka hadda ku jiray 20kii sano nidaam dawladda doorasho looga dhigo waxay ka dhigantay marin habaabin daayirta aan maray habaabin because Soomaaliya 70% waa dhalinyaro maalin walba doorasho laga hadlayo waxa laga yaabaa in doorashada sidan u fahmaan marka waxa weeyo mushkiladii nagu dhacday qaran burburkii baa waxay keentay in cartad la tago wax dadban la raadiyo oo duruufta keentay waxay idku meel gaar in 2 sano looga baxo si dastuurka carta u sheegay maanta ku ilaato sanad uu marisa
wata gabaase musharaxiinta cusub aad kamid tahay oo hadda u hanqaltaagaysa inay baarlamaanka 11aad ku soo biiraan maxay tahay rajadaada ku aadan in baarlamaanka 11aad uu cadaalad ku soo baxo
بسم الله حسن horta waa su'aal aad u muhiim ah oo dad badan is weydiinayaan waaqac bulshadeena ka jira horta mid baa taalo wixii mar haday doorashada dadban tahay aad bay horta u adagtay complicatedna u tahay xilibaanka markii la yiraahdo degmo doorashada aad doorashada dadweynaha ku doorteen markaas ay dadku loo siimay oo fursaduhuna sidii kale ka duwan yihiin laakiin imka markay tahay 100 qof oo meel kugu codanaysa horka caqabado way imanayaan qofka murashax la soo darsiya ergiga la soo darsiya suldaanka la soo darsiya waxaas dhawe jira laakiin waxa jira wixii laga badi waayay damba kugu qasabtay yaani ma dadku doorasho wan manu fad ay galaan muxuu dadka dhan way jeclaayay laakiin duruufii baa saamixi waayay marka waxaan filinaa cadaalad wixii ka soo bilaabmaysa markii hore suldaanka wax soo xuliyay ergidan wax soo dadka ergida soo xuliyay 5 qof ergida soo xulisa ergiga laftiisa inuu faansan yahay muxuu aha maxaad uga baahan tahay xilibaanka degmadaada ama deegaanka ka soo jeedid ama dawladda kuugu jira maxaad horta uga baahantay inuu kuu qabto marka su'aashaas faahfaahsan tahay qofku si waaqici ah wax ku dooranaya marka waxaan fahmi waxaan rajaynayaa dadka ergada ah oo jifada ah oo la soo xulay ayaa markasta go'aamin kara xilibaanka ay doonayaan noocu yahay iyo ka soo baxayba intaba
isla su'aashan waa la socotaa Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah
ani waxaan leeyahay xilibaanada soo bixi doona 275 tahay 406 waxay xubta aan qiyaasayo waxa badan baan daraasad sameeyay waxay noqon doonaan 406 daada u dhaxaysa 40 ilaa 50 taas waa qodob waan rajaynayaa inay sa noqon doonto daadaas ayda waxay noqon doonaan dad aqoontoodu ay ka sarreyso TikTok-naad baarlamaanka TikTok-naad levelkaas aan ku xisaabtamaynaa horta xagga aqoonta maadi iyo diini labadaba kulba ay noqoto markay halkaa joogto waxaa soo bixi doona isleeyahay xilibaano deegaankiina wax u reebaya qaranka Soomaaliyeed wax u reebayo tan saddexaad cadaalad ma ku iman doonaan mise kuma iman doonaan jawaabteedu waxa weeye kuma iman doonaan 100% cadaalad kuma iman doonaan waa laga yaabaa percentage in cadaalad ku soo baxaan laakiin majority-ga kuma iman karaan
khilaafka iyo dagaaladii xigay ee ka dhex aroosmay dhowaan maamulka Galmudug iyo urur diimeedka Ahlusunna saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado inay galmudu ka dhacaan haye professor daqare
aqalad weeba dhacday laakiin aqalad saameyn oo xagga doorashada kuma yeelan karto doorashadu waxay ka dhacaysaa caasimadda galmudug ee dhusamareeb ee galxay ka dhacaysaa doorashada galmudug ka dhacaysaa sida darteed waxaan isla wax saameyn kuma yeelan karto ee sunna in wada hadal la galo oo dadka reeg yani political consensus ku aqalad lagu yiraahdo dowladnimadeena waa inay qayb ka noqoto hanaanka wada hadalka iyo tawaafuqa waxaa laga rabaa military ahaan maadaama ay u jabeen in laga daba tago oo dabcan xal solution lagu raadiyo oo waajibaad saaran weeyo dawladda muqtaqaana galmudug waxaan ugu yeerayaa walaalkeen qorqor arinta inuu sameeyo iyo cabinetkiisa iyo cid kastaba oo xukuumadu arinta sameeyso ganacsatada waaweyn ee hadaba xalka keentay waa in arinta ka dabaarado sidoo kale bulshada reedka waxa la rabaa ee galmudug in ay juhdi ku bixiyaan si galmudug ay saxaabad dambe uga dhicin taasoo macnaheedu tahay koow dawladnimada galmudug la taageero laba helsoon oo xal waara oo siyaasi ah lala gaaro
horta mid waa mid ee maamulka sharciyada haya in looga dambeeyo deegaanka waa arrin waajiba rag walaala wuxuu dhaamana waa la waayo wadahadal ayagana in lagu dayo oo imika dagaalka ka bacdi mar haddii magaaladii laga saaray dadku waa dadkii deegaanka fikirka lagu kala duwanaa karaa marka wadahadal iyo cidda wax ka maqlay in loo diro anigu waan soo dhoweynayaa arrinta aa leedahay doorashadana umaleemaayay saabeyn xoog leh ay ku yeelan karaan iyo awood iminka inay meeshii taallo laakiin ayaanti dhoweyd ay dagaalka socday waa laga yaabay inay meeshii taallay laakiin iminka sidaan filayno xogahana ku hayno waxa weeyaan muxuu ahaa umaleemaaya inay wax saameyna ku yeelanayso
salaamullah galmudug waxay ka dhacay waa ogtahay bal ka waran doorashada sacaqabad ma ku yeelan karaan soo dhowow
bismillah horta galmudug horaa loo xalay arrinteeda ahlusunana horay xalkaasi qeyb ugu ahaa qaateen inay soo noqoto ma ay ahayn marka hore kow oo barnaamijka dambe abaabulkii howlgalkaas ka dhacay meesha ee dhinacan ahlusunna ka yimid ma ahayn inuu imaado first of all hadduu dhacay waxay ahayd haddana xal in lagu xaliyo xal bay ku fiicnayd qorigii iyo xabadii ka dhacay xabadii meesha ka dhacday iyo dhimashadii intii dhimata allah unaxariistaan leenahay inta dhaawacan allah bogsiiyo actionkaas iyo hawshaas meesha ka dhacday waxay ahayd xaq ma ahayn ee waxay ahayd xal marka kelmadaas contradictionka si ay isugu sameynayso waa ujeeda kelmada iyada is diideysa wax xal laga dhigay xaq ma noqonayaan xaq weli waa dhaman yahay waxaan leenahay marka mar haddii hadda sida xal la mooday inay xabad ka dhacdo meeshaasi oo lagu soo afjaro xabad dhibkii ishaynta meesha ka jirtay waxaynan huraynin in waanwaan wadahadal iyo islaax bayna naas la sameeyo oo mataqaanaa laga shaqeeyo solution nabadeed shacabka maskaxdooda laga bedelo wixii xumaan oo galay la daaweeyo la gacan mariyo soomaali waxay tiraahdaa ninka walaalka hadday camruuftaada gaartay gacantaada hala jirto in la nabadeeyo intii wax tabanaysa oo dhan dib loo nabadeeyo taastaasaan ka leeyahay lama huraan waa cawska jiilaal waxaan la horeynin dadka inay walaal ahaadaan ma kala tegayaan maamulka galmudug waxa waajib ku noqonayo waa inay markaasi awooddeeda ciidan maamulkaasi inuu ku xisaabtamo abniga ka fikiro hadday al-shabaab noqon lahayd hadday cid kaloo soo rogaal celin soo carqaladaynayso inay carqaladayso isku dayayso ay noqon lahaydba inay feejignaan ka sameeyaan ka diyaar garoobaan ku talagalaan inay wax walba imaan karaan
aan siiyo caabi
ahlusunna waa culimadeenni dowr muhiimay ka soo qaateen deegaanka mana diidanin laakiin mushkiladu waa maxay mushkiladu waxay ay noqotay in inta hub la soo qaato dagaal deegaankii ka dhaco dad badan ay ku dhintaan dee dowladdii waajibaadkeedii ka saarnaay ay gudatay dabcan ma dhahayna xaq bay ahayd sida uu u sheegay salaamullah laakiin xal bay noqotay anyway haddan raggii bannaankii joogaan aniga madaxweynaha galmudug waxaan kula talilahaa walaalkii qorqor in uu rool nabadeed qaato ahlu sunno lala heshiiyo sax ma ahan rag hubaysan inay bannaanka joogaan waa inay systemkii maaragtay si loo qanciyo kaalin buu leeyahay dowr leeyahay waxaan aaminsanahay inuu kaalin weyn qaadan karo rag badanoo mucaaradu isku keenay wadahadalkuna dee maahan in power sharing keliya ma noqdo laakiin wuxuu noqdaa dee in laishaal mariyo oo la yidhaahdo raalli ahaada culimmadii baa tihiin taas waa muhiim doorashadu jiitan dheer ay gasho waxay ku noqon karaan caqabad weyn caqabadaas keliya maahan caqabado badan ayaa soo bixi kara laakiin haddii doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhacdo wax caqabada ma jiri karaan oo hortaagan ahlu sunno dhibaato weyn ma ahan oo doorashada dhibaato caqabad kuma ahan deegaan ma haysato deegaankii doorashada ka dhici lahayd ma haysato dhuusamareeb iyo gaalkaci doorashada ka dhacaysa mana haysato soo daraaddeed wax caqabada ma jiraan oo muuqdo oo hadda arkayna laakiin haddii doorashadu bil laba bilood saddex bilood ay qaadato caqabada taas ahayna soo bixi doona
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka loo dedejin karaa loogana bixi karaa xaaladda hubanti la'aaneed ee aan ballo ogeyn waqti cayiman oo ay doorashooyinku ku soo idlaanayaan aan ku horeeyo dictor gabose
haddii uu wixii farsamo ama muxuu ahaa farsamo ama technical ku yimaado doorashada taasi guddida doorashooyinka iyo hay-adihii loo xilsaaray weeyaan marka waxaa hubaa imika halka la mariyo meel fiican baan imika marinaa marka loo eego doorashada xilliga ku dhici lahayd sida wax la isla qaatay jadwalka doorashooyinka iyo habka guddi doorashooyinka waxa wadaanba waxa weeyaan imika wax habsan oo isqabsi oo kasoo gudubnay marxalad adag baan kasoo gudubnay marka imika waxaan marinaa heer ah xilli ma la bilaabiya ergada sidii loo qori lahaa cidii soo xulo lahayd waxaas iyo qabanqaabadeed baa lagu jiraa imika marka waxaan filayaa inay yar jiitanto waxa keenaya wixii farsamo ahaana marka waxaan filayaa madaxweynaha raisul in markii heshiiyeen in hawshu si fiican u soconayso imika dadkuna qof walba wuxuu rajaynayaa inay doorashadaas u dhacdo oo muxuu ahaa xildhibaano cusub ay soo baxaan marxaladdu ay saa ku socoto
adoo soo koobaya cabdullaahi maxamed aadan salaamullah xalku muxuu yahay
waxaa muuqda in doorashada ay bilaabatay aqalka sare la soo dhameeyey aqalka hoosena loo socda hal cillad baa imaan karta waana shaki ka qabaa taasoo ah hadday dhacdo doorashadan iskajwalkeeda hadduu noqdo mid isbarbaryaac ah oo garbo furan ah uu noqdo tusaale ahaan maamul goboleedna laga bilaabo maamul goboleed kalena laga bilaabo oo noocaas ay u socoto confusion ay keenaysaa marka waxaan qabaa hadda gobolada waqooyi ayaa la rabaa in lagu bilaabo sidaan ognahay then maamul goboleedyada kale waxaa loo qaadanayaa 1 2 3 loo qaadanaya 1 by 1 sida loo kala arko ay u kala horeyn karaan marka xagga amniga xagga diyaar garowga waxaasa lagu kala priority lagu kala siin doonaa marka waxaa isleeyahay arrinkani ma dheeran karo waxaan marka aad iyo aad isleeyahay arrinkan sidaan aanu wooriga badan oon qabno ma lahaan doono insha allah waxaan rajeynaya inay hawshani dhammaystirkeeda si smooth ah ay ku dhammaan doonto
caabi xalku muxuu yahay
horta mar koobaad doorashadii aqalka sare waan fiirinaynay 4 biloodii socotay 54 aqalka sare ah oo 4 bilood socday dismorali ummadda soomaaliyeed ku ridayay waxay ahayd waa wax lala yaabay ahayd marka waxaan rabnaa 275 qof oo xildhibaano ah imisa socon karaan aniga waxaan rabaa oo tala aan ku soo jeedinayaa maadaama su'aasha ugu dambeysa tala ay tahay waxay horta ku xirantahay sidii loo waajaho diyaar garow sidii loogu diyaar garoobo wax aan la ogeyn xilliga bilaabmayaan lama garan karo xilliga dhammaanayaan waa marka waa qodob koobaad talabaad door jadwal hore u soo baxay jadwaladii hore dhammaantoodna way fashilmeen maxuu kaga duwanaa doonaa jadwalka dambe oo hadda la rajaynayo inuu soo baxo maxuu kaga duwanaa doonaa jadwaladii hore horta waa in wax mulzima oo la isku waajibiyo noqdaan jadwalka soo socda inuusan noqon mid isbedela number 1 waxyaalaha halka noqon karayga ka mid tahay jadwalkaasna una noqon sidii aqalka sare hadda uu ku soo baxay oo kale oo qayba mar iska jiitamay qaab habqan ah oo maamul maalku rabo uu doornayo waa in ay wada bilaawdaan
professor daqare halku muxuu yahay sidee doorashada loo dadajin karaa loogana bixi karaa hubanti la'aanta ku aadan inaan la ogeyn waqtiga ay doorashadu dhamaan doonto
anu halka waxaan u arkaa doorashada in la dadajiyo waxa sida dr cabi u sheegay anu waxaan islaahay hadii galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir oo gobolada waqooyi lagu dooranayo iyo koonfur galbeed oo runta iyagu aad isku fikir dhow hadday one day bilaabaan waxaan u maleynaa in week lagu soo afjari karo waxaan ka codsanayaa odayaasha soomaaliyeed oo prime ministerki iyo madaxweynuhu horkacayaan runtii iyagu dee ilaahay amarkii muujiyey khilaaf la'aan muujiyey waxaan ka codsanayaa doorashada inay kusoo afjaraan bil gudaheed haddii aan taa la samaynin waxaa soo bixi kale waxyaabihii hadda dhacay gurceel ka dhaco kale oo meelo badan ka qarxa because waddankan faragelin shiriya ku jirta tala xumo kuwa inaga dhexdeen oo fara badan oo tala xun baa jira marka waa in la helo January 2022-ga madaxweyne soomaaliyeed oo dalkan maamulo oo baarlamaanka soo socda ay doortaan haddii taa la waayo oo sii jiitanto faragelinta jirta darteed kuwa talada xun ee jira dartood waxaa laga yaabaa 5-6 goobood oo kale inay qalalaasiya gurceel oo kale ka dhacdo
intaas aynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga doctor aadan cali gaboose oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ugu dambeyntii cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya
xayisada cunadeed ee ka dhaxalaysa Saudiga iyo Iran ee caqabada ku noqotay nabadda labada wadan dhinaca kalena mugdiga gareysay deegaanada Khaliijka iyo Bariga Dhexeba ayaa waxaa ka muuqda calaamado muujinaya in ay xaaladoodu meeshii sare ka soo degayso, balse inkasta oo saraakiir ka socotay labadaasi dalay dhowaan afar jeer ku kulmeen magaalooyinka Baqdaad iyo New York, weli waa xilli hore in la qaato go-aanka ah in labadaas dal oo colaadoodu soo jiitamaysay in ay dhowaan gacmaha isqabsanayaan. Haddii lahay raalli ka noqdo dhegeystayaal barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, waxaynu ku eegaynaa inta ay leeg tahay suurtagalnimada xidhiir diblomaasiyadeed oo caafimaad qaba oo ay labadaasi dal yeeshaan. Iminka sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka, waxaa la filan karaa haddii ay ugu badato in ay ku heshiiyaan inay joojiyaan hadalada colaadda ah ee ay isu mariyaan warbaahinta iska daba shaqaynta la saaxiibka dalba waddanka kale ee ay culka yihiin oo ah siyaasadda uu caalamku ku dhaqmo. Waxaa kale oo ay geli karaan heshiis ganacsi oo labada wadanba ka faa'iidi karaan xilli caalamku wajahaya dhaqaale xumo weyn. aynu ka horeynay waa maxay haddaba arrimaha ugu waaweyn ee ay Tehran iyo Riyad isku biyadiidan yihiin marka laga reebo inay labada dalba doonayaan in ay gobolka iyo caalamka Islaamka wax laga weydiiyo oo ay ka muuqdaan. su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada Muqdisho.
waxa isku hayaan labada wadan waa ka wen yahay, aada buu uga wen yahay masalada ku saabsan matalaada iyo hogaaminta muslimiinta. waa qodob ka mid ah, laakiin waxaan isleeyahay waa qodobada ugu yaryar. waxa ka muhiimsan oo aada iyo aada uga weyn labada dhinacba waxay xulafooyin bay kala yihiin oo ay kala samaysteen. wadamada carabtu inta badan siyaasadooda arrimaha dibadda, weliba wadamadan khariijka ee saliidda leh oo sacuudiga ugu horeeyo, siyaasadooda arrimaha dibadda iyo cidda xiriir la yeelayaan iyo cidda culoobayaan inta badan keligood ma jaangooyaan. reer galbeedka atalo badan ku leh Maraykanku haba ugu horeeyo, Maraykanka iyo Iraanna meel fog bay kala taagan yihiin, ilaa iyo sidii kacaanka islaamiga ah ee Iran hadda ka taliya uu dhashay dhammaadkii 70-meeyadii. taas kala taagnaantaas Maraykanka iyo Iran halka ay kala taagan yihiin baa qeyb weyn ka ah marka hadalka halkiisa loogu tago. haddii taas ay wax iska bedelaanna, si dhaqsaabay wax isiga bedeli lahayeen arintan, tiina waxba iskama bedelin oo halkeedii. waxa intaasii dheer, labaduba siyaasadda regionka ama gobolkan ay ka jiraan ka socoto ayay qolo waliba doonaysaa inay saameyn weyn ku yeelato ay qolada kale ka dheerayso. laakiin waxaad moodaa in Sacuudiga iyo wadamadii la jaalka ahaa lagaga badiyey oo ay Iiraan ka saameyn badisay gobolkii, haddii la eego xaggan dhinacan Shaam iyo Lubnaan iyo hadday noqoto halkan Yaman oo ay Sacuudigu dagaal imika muddo ka wadeen. laakiin aad moodo in waxaan khasaaraha in aanay kasoo hoynin. marka waxay u badan tahay inay Sacuudigu isleeyihiin dagaaladan oo kan Yaman ugu horeeyo iska soo gebagabeeya.
wadahadaladan u socda Sacuudiga iyo Iiraan ayaa qarsoodi ahaa, taasina waxay suurtagal ka dhigtay inay jiitamaan dhinaca kale suurtagalnimada ah inay Riyaad iyo Tehraan soo ceshadaan heshiiskii ganacsiga oo xafiisyadii ku shaqada lahaa la xiray sanadkii 2016 waxaa loo baahan yahay in dib loo cusboonaysiiyo. dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxa kale oo ay sheegeen in Sacuudigu doonayo inay Iiraan joojiso dhaleecaynta hoggaanka Sacuudiga ayna xakamayso mucaaradka. Iiraan ayaa iyaduna u aragta in hoggaanka Sacuudigu isku dayo inuu xaalad u abuuro Iiraan mar kasta oo ay fursad u helaan goobaha lagaga xaajoonayo siiqada siyaasadda ee gobolka. ma qarsoona inuu Sacuudigu geed sare iyo geed hooseba uu u furay in aan la soo celin heshiiskii barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump laalay. haddaba ma laga yaabaa in wadahadaladan u socda Sacuudiga iyo Iiraan ay mar dhalaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
arrintan Sacuudiga iyo Iiraan ee hadda soo shaacbaxday wadahadalkoodu, wadahadalka ugu dambeeyay ay ku yeesheen wadanka Ciraaq, waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa mid miro dhala. sababtuna waxa weeye labada dal oo midna uu hub culus haysto oo saanad military uu leeyahay, midna uu dhaqaale culus leeyahay oo qani yahay oo Sacuudiga uu yahay, labaduba midba midka kale waa u baahan yahay inuu xiriir la sameysto. marka arrinta ugu weynna waxa weeye oo labadan dal ay ku kala fogaadeen, waxaan isleeyahay dhanka caqiidada iyo labada dal, midna waa Sunni midna waa Shiica, laakiin haddii hannaanka nabadgelyada iyo dowladnimada dhankaas ay ka eegaan xiriirkooda iyo darasnimada iyo gobolka ku wada yaalaan, oo midna dee wadan dhaqaalaysan yahay midna wadan hubaysan u yahay, waxaan aaminsanahay inay yihiin wada hadallo miro dhali doona. Inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan, wararka rasmi ah ay sheegayaan in wada hadal fiican hadda si afkarad fiican ay gaareen oo Ciraaq ay ku gaareen. Marka waxaan isleeyahay miro dhal buu noqon doonaa, labadoodana dan weyn baa ugu jirta xiriir inay yeeshaan oo labaduba ay gobolka wada yaalaan.
Laba sanadood ka hor dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku hanjabay in dagaalka uu geyn doono gudaha Iiraan oo ay ku eedeeyeen inay xooga qaxootiyiinta si cad ay u taageerto. Maxamed bin Salmaan waxa uu doonayaa inuu Iiraan kaga guuleysto dagaalka Yemen, noqdana halyeega ku guuleystay inuu joojiyey isku ballaarintii ay Iiraan doonaysay inay ku fido gobolka. Nasiib darase, arrintan uma ay suurtagelin. Wiilka uu boqor ku dhalay waxaanu ku khasbanaaday inuu la fadhiisto miiska wadahadalka, iyadoo la aaminsan yahay arrinta ugu weyn ee uu ka doonayo Iiraan inay tahay sidii dagaalkaasi Yemen loosoo afjari lahaa oo Iiraan uga caawin lahayd. Boqolaal kun oo Yemen ah ayaa dagaalkaasi ku dhintay, dhaqaale badanna Sacuudiga ayuu kaga burburay. Maxamed bin Salmaanna uma muuqdo inuu gaadhayo ujeedadii uu dagaalka ka lahaa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, anigii iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale dhegeystayaal kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, jimce wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Gujada, waxaa ku luqeynaya Cawaale Aadan. idaacadda galabta iyo wararka v o a heestaasi cawaalo aadan ayaan ku soo afmeeraya. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tani idaacaddeenna fiidnimo, waxaana idin leenahay nabadgelyo.